9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Kontrapunkt fenomenološki razmatramo problematiku bacanja krivice na žrtvu i verovanja u pretpostavku o pravednom svetu na zemlji. Govorit ćemo o naučnim uvidima koji će predstavljati osnov za razumevanje pozicije u kojoj se Srbija danas nalazi, srpski narod danas nalazi, ali i čovečanstvo. Naš gost je profesor državne uprave i strategije na Univerzitetu Tehnológico de Monterrey u Meksiku, profesor dr. Višeslav Simić.
Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala vam što ste doputovali ovde kod nas danas u našoj emisiji Kontrapunkt, kako bismo razmatrali jedno izuzetno važno pitanje, a to je okrivljavanje žrtve, koje se transponuje i u politiku genocida, koja predstavlja vrhunski fenomen, vodeći fenomen našeg vremena. Okrivljavanje žrtve je najsigurniji metod tlačenja. Pa da krenemo sa analizom fenomena žrtve i okrivljavanja žrtve, ali i tog fenomena žrtve koja jeste u istorijskom kontekstu žrtva srpskog naroda upravo za postojanje, za krst časni i slobodu zlatnu. I kako je u ovom svetu ta borba transponovana putem politike svetske u svoju suprotnost, dakle gde se žrtva proglašava za krivca, a krivac za žrtvu?
To je veoma važno pitanje i moramo prvo na lingvističkoj razini da to malo razlučimo, jer u našem jeziku je reč žrtva označava i onoga ko svesno podnosi žrtvu kao fundamentalni, temeljni čin svoje vere, znači potvrđivanja sebe kroz delovanje u ovome svetu, vidljivom svetu, da potvrdi svoju vernost ideji vodilji njegovog života, znači kao što je knez Lazar svesno otišao i svi junaci na Kosovo da se žrtvuje kako bi probali, pokušali da ostanu u svojoj sopstvenoj državi i da zadrže svoju veru, da zaštite svoje žene, svoju decu i svoju imovinu i sve ostalo što ide uz to, da bi se razvijeli u svojoj suverenoj, znači u samodržavnosti. A istovremeno žrtva je i onaj koji strada nevin u nekom aktu nasilja, u nekom aktu nepravde, radi nečih tuđih ciljeva. Znači, neko biva eliminisan. Da li strada mentalno, emotivno ili fizički, kao što je srpski narod stradao i mentalno, i emotivno, i fizički, radi ostvarivanja nečih ciljeva raznih stranih ideologija koje su potekle iz drugih delova sveta, iz drugih država i drugih naroda, a mi smo se našli na putu i ne samo u osvajanju tih teritorija i ljudskih bića kao takvih, recimo u smislu prekrštavanja i preobraćivanja, već i u smislu zauzimanja teritorije koja je neophodna tim silama koje god da su, kakve god da su, da li ideološke, verske ili jednostavno samo državotvorne, našli smo se na tom putu gdje smo morali da budemo eliminisani. I mi smo se sada sveli samo na ovo što se danas zove Republika Srbija, čemu se i dalje ne znaju tačne i jasne granice. I dok su ranije ta žrtvovanja, podnošenja žrtve od strane tih naših neprijatelja u smislu nas kao žrtava koje su podnošene na oltar njihovih bogova ili njihove ideologije, to se ranije radilo preko Drine, zapadno od ovih teritorija. U sljedećem naletu to će se dešavati ovdje, jer se dešavalo ranije severno od Save i zapadno od Drine. A više nema tih teritorija koje su srpske, koje su slobodne, nezavisne. Imamo malo Republike Srpske. Crna Gora je već otišla i ušla u same ralje. Postala je zver u stvari koja će nas razdirati, koja će nas žrtvovati, a mi ćemo postati žrtve, prinosnice koje će biti prinošene na taj oltar sa naše tačke gledišta zla, na ovoj teritoriji koja sada ostaje jedina Srbija koju znamo, iako i mi dalje ne znamo koje su tačno granice te države zbog samih političkih okolnosti u našoj zemlji.
Kada o tome govorite, zanimljivo je pogledati mape, recimo one koje se pojavljuju u filmovima i koji su izuzetno visoko budžetni, dakle i kao takvi gledani širom sveta. U filmu The Edge of Tomorrow iz 2014. pokazuje se velika mapa sveta i upravo je akcenat na našem prostoru, znači na prostoru Balkana. I Slovenija ima svoje ime, ima i zaokružene granice, Hrvatska također, a na mestu gde je Srbija ne piše ništa, samo piše Beograd. To je jedna vrsta prediktivnog programiranja koje se može i tekako uočiti i pratiti upravo preko kulturne industrije.
To je isto bilo, izvinite što vas prekidam, na jednom višem nivou kulturološkom, ovo je za mase, za ceo svet, za opšte, jednostavno da kažemo proste narodne mase, ali na najvišem nivou, recimo izložba o umetnosti i dostignućima, vrhuncima vizantijske takozvane umetnosti romejske u Metropolitan muzeju u Njujorku je tokom 90. godina. Isto tako Srbija je bila izostavljena iz tog vizantijskog sveta. Ništa iz Srbije nije doneto, niti je predstavljena mapama, ostavljena je praznim prostorom bez ikakvih obeležja. Tek na drugoj izložbi je bilo nekoliko godina kasnije, postavljene su recimo Studenica, Visoki Dečan i još neka mesta, je bilo nekoliko objekata iz srpskog kulturološkog nasljeđa, ali nije rečeno da je iz Srbije, već da je iz jedne od teritorija koje su bile pod vlašću Carigradske patrijarši. Znači, na taj način se programira svest na tom najvišem nivou i kroz knjige u kojima se piše da su freske, manastiri, svo to nasljeđe kulturološko deo Vizantije, a ne Srbije. Da je to, čak dolazi do toga da je to, kao što se vidi u borbi u UNESCO, deo albanskog kulturološkog nasljeđa. Tako da taj fenomen nije od juče i nije se pojavio tek od, da kažemo, okupacije ovog prostora posle 2000. godine, već je to i ranije smišljeno rađeno i ubacivano u svest te elite zapadnog sveta.
U pitanju je stari, drevni rimski institut damnatio memorie, brisanje sećanja i zabrana sećanja. A srpski manastiri na Kosovu su, kako ste vi rekli, predstavljeni kao ilirsko-vizantijsko nasljeđe umjesto srpskog kulturnog nasljeđa, ali i boj na Kosovu između srpske i turske vojske, ubistvo sultana Murata i herojski čin Miloša Obilića i mit koji ga prati do danas dobio je albansku verziju pod autorstvom Mane Dileljo, doktorke sociologije sa Univerziteta Kolumbija, koja u knjizi Bitka za Kosovo 1389. albanski mit govori o Muratovom napadu na Kosovo i ubistvu Murata koje je izvršio albanski vitez Miloš Kopilik. To je zapravo podržano, dakle, vidimo kako se organizovano taj institut realizuje, institut Damnatio Memorije. Kako objašnjavate činjenicu da srpska inteligencija se nikada nije ozbiljno pozabavila ovim pitanjem i uvek je bila u institucionalnom smislu spremna da podrži svaku novu izmišljotinu koja je posle nakon određenog prolaska protoka vremena postajala realnost i tako je, se sprovodi kontrola istorije prostom orvelijanskom logikom, ko kontroliše sadašnjost, kontroliše prošlost, ko kontroliše prošlost, kontroliše budućnost.
Apsolutno ste u pravu, tu je najveća krivica naše zvanične elite takozvane, koja se udobno uljuljkala i ova današnja proističe iz one koja je došla jednostavno smaknućem one istinske elite srpskog naroda od pre Drugog svjetskog rata iz doba kraljevina, iz Kraljevine Srbije, Kraljevine Jugoslavije, to je Srba, Hrvata i Slovenaca i posle Jugoslavije, koja je bila prognana, uništena, fizički uništena i raseljena širom sveta. Ta elita je nastavila i danas nastavlja, ja neću sebe ubrojati ni u jednu ni u drugu, da bi se izuzeo, da bi mogao da kažem da sam ipak nepristrasan na neki način, ali lični sam svedok rada te naše srpske intelektualne, naučne, naročito kulturološke elite koja živi širom sveta i dalje vodi borbu za tu istinu i za ispravljanje tih nepravdi i za održavanje sećanja. Znači da ne dođe do tog prokletstva sećanja, znači brisanja iz istorije. I evo, uskoro će biti jedna knjiga koja izlazi na 25 godina od srebreničkog mita, koju su naši ljudi i razni veliki, najveći stručnjaci pravni i iz drugih oblasti nauke napravili i koja će dokazati, to je izašlo već na engleskom pre dve godine, trebalo je da bude na srpskom ovde, ali prošle godine nije moglo baš na godišnjicu zbog ovih naredbi koje smo morali da slepo izvršavamo, tako da se kasni sa time godinu dana, ali nikad nije kasno jer memorija je večna kategorija, tako da to moramo da ispremimo. Ja bih samo da podsjetim, da se vratim na ovo, da upravo to što se dešava je u kontekstu toga da mi uvećavamo svoje vrline tom našom žrtvom, ne samo knez Lazar, nego mnogobrojni, bezbrojni i niži staleži su se žrtvovali od običnih seljaka preko monaha nepoznatih, nisu samo to radili mitropoliti ili visoko plemstvo, i to je to povećanje vrlina ne samo svog naroda, ono što su Rimljani nazivali macte virtute, kad ćemo već da kažemo Damnatio Memorie, to je znači uvećanje vrlina, uvećanje nečega božanstvenog i kod Boga samog i kod ljudi, tih koji žele da potvrde tim svojim temeljnim činom žrtve tu svoju veru u Boga i u ispravnost načina života koji oni žive. Ta žrtva je istovremeno, i u teoriji je to već obrađeno, ispravljanje nesklada koji se pojavio u prirodi, u društvu, u samom čoveku pojedinačno. Znači svako kad se žrtvuje da bi popravio svoj život na neki način, da li je to ostavljanje pušenja, pića, kocke i tako dalje, ili je neka druga, recimo čak i post ili nešto drugo, malo svakodnevnije, pa do tih veličanstvenih žrtvi, kao što smo videli da su dvojica vrhunskih naših boraca za slobodu, predvodnika, i sami sebe žrtvovali svesno, to je to popravljanje nesklada koje je nastao ili ličnim grehom u privatnom smislu ili nekim napuštanjem celog naroda neke fundamentalne stvari koje je bila bitna za opstanak tog naroda. A može da bude i uticajem nekog zla, ontološkog zla u smislu recimo NATO pakta ili pojedinačnih ličnosti Zapada koje su se ustremile lično i personalno na srpski narod, otelotvorujući svoju mržnju u tim bombama koje su padale po njihovim naređenjima na ljude, kao što znamo čak i na vaše kolege u radioteleviziji, to jest u televiziji Srbije u ono vreme tokom rasturanja onoga što je ostalo od Jugoslavije ovde u Beogradu. Tako da tu imamo taj jedan element koji se tiče upravo te elite. Da li ta naša takozvana zvanična elita je ubeđena zaista da mi snosimo odgovornost i krivicu za nešto što je u stvari bilo žrtvovanje radi opstanka našeg naroda, jer se ne može prihvatiti da je to bio ikakav akt agresije od strane srpskog naroda, već su se branili na tim teritorijama i u samom slučaju Srbije kada je 99. godine došlo do napada. Kako je moguće da Srbija bude agresor u slučaju kada 19 najmoćnijih zemalja sveta bombarduje našu zemlju, naš narod, a mi ne uspevamo da ispalimo ni jedan metak preko granice na njih. Znači, tu je jednostavno taj koncept realnosti, virtualne realnosti prvi put došao pred naše oči da mi vidimo svojim očima nešto, a onda nas na televiziji ubeđuju u tu lažnu stvarnost. Ima jedan slučaj, ja se sećam kad sam gledao to, pošto sam početak rata bio doživeo u Americi tada, ne u Meksiku, i sećam se na televiziji, na CNN-u je bio prenos iz britanskog parlamenta gde onaj Robertson, ili ne znam sad, ne mogu da mu setim kako se zvao imena, ne mogu da mu setim, posle je postao lord Britanije za zasluge, inače Škotlanđanin, on je bio ministar vojni, ministar rata kako bi trebalo da bude, ali oni sebe vole da zovu ministrom odbrane. I on stoji, odgovara na pitanje u parlamentu i oni ga pitaju zašto smo u ratu sa Jugoslavijom tadašnjom, Saveznom Republikom Jugoslavijom, a on tvrdi dok iza njega stoji televizor u parlamentu gde se vide avioni britanski kako bombarduju, kako bacaju bombe na našu zemlju, i on kaže mi nismo u ratu, mi ne bombardujemo Srbiju. Znači, vi vidite stvaranje te virtualne stvarnosti, lažne stvarnosti, dok mi svojim očima to vidimo. A naša elita je prihvatila upravo tu priču.
Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Gringa é feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Ei, baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Você deu mole, então quem faz sou eu. Tchurinho, 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 tchurinho.
Okrivljavanje žrtve kao najsigurniji metod tlačenja. O ovoj temi razgovaramo sa profesorom doktorom Višeslavom Simićem, profesorom državne uprave i strategije na Univerzitetu Tehnologiko de Monterrey u Meksiku. Vi ste, profesore Simiću, neko ko u oblasti humanistike pristup koji imate je veoma plodan u smislu zaista razmatranja činjeničnog stanja i situacije koja je veoma vidljiva, premda su te teme praktično bile izbačene iz humanistike, koja je postala neka vrsta prostora za provlačenje najrazličitijih teorija koje liče na scholastičko brojanje anđela na vrhovima, na vrhu igle. Pa u tom kontekstu konspirologija nije dobila zasluženo mesto i danas smo tu gde jesmo, zahvaljujući tom ogromnom propustu. Vi ste prosto morali da izbacite sve te elemente iz zvanične interpretacije realnosti koja je, kako vidimo, zaista sada u uslovima čistog rata postala mesto za neprekidnu fabrikaciju realnosti, da se ide i u prošlost, a išlo se i ranije.
Da, to je veoma zanimljivo. Vi morate da jednostavno da prihvatite da ćete na kraju završiti upravo kao ti koji su izbačeni, ti alhemisti. Ja to predajem čak u jednom u predmetu geopolitika, kad im prikazujem onaj Jean Baudin koji je osnovao neke stvari koje se tiču suvereniteta, otac nauke o suverenitetu ili pristupa suverenih nacija, država kao suverenih jedinki i aktera međunarodnog prava, a pošto to nije u okviru suverenitet, ne može da postoji u toj virtualnoj realnosti, u svetu koji se konstruiše pred našim očima i koji dovodi do toga da Srbija, recimo, jedan od primjera je da Srbija bude bombardovana ili Libija ili bilo koja zemlja, jer nema suvereniteta više, osim za ove velike sile, da su njega proglasili čovjeka koji je osnovao političke nauke, da kažemo, jedan od temelja. Za njega su rekli, ja to pokazujem na ekranu studentima, kada hoće da ga degradiraju, kažu da je verovao u veštice, da je bio alhemista, ne znam šta još, i da je verovao u nešto što se zove suverenitet. Znači, vidite kako upakuju studentima te stvari i to se provlači. Onda vam treba puno vremena da to razbijete, da te tu decu jadnu ispranih mozgova, naročito ove koji su nam na razmeni, uvek su bili do korone na razmeni kod nas u Meksiku, puno, nekada po 80% na mojim predavanjima su bili studenti iz Zapadne Evrope, mada je bilo i Rumuna i Rusa i Kineza i tako dalje. I dešavalo mi se da su, recimo, jedna Dankinja je na kraju semestra počela da plače i rekla je, profesor, ali oni su nas sve pogrešno učili. I sve što znamo je laž. Ja kažem, pa to nije moja krivica.
A zbog čega, profesore Simiću, zaista ranije nije došlo do osvešćavanja? Jer reč je o bazičnim stvarima. Znači, ako neko hoće da vas pokori, on će da skloni vaša dokumenta i da vas uči drugoj istoriji.
Tako je bilo sa nama od strane Austro-Ugarske. Oni su nam odneli arhiv da mi polako rekonstruišemo, kao što sam ja našao dokumenta u prepisku Kraljevine Srbije sa Havajima, da bi se komadić mozaika napravio ponovo ta prava istorija na osnovu činjenica, ne na osnovu te konstrukcije koje nam nameću.
Jedno je i bombardovanje biblioteke na Kosančićevom vencu, gde su bile upravo srednjevekovne povelje i ta istorija koja sad eto vidimo da se proizvodi za Albance. To je sasvim sigurno da je tako. Međutim, jasno je bilo da su i te fondacije koje su izuzete od poreza odigrale veoma veliku ulogu u formatizaciji novog svetskog poretka i nevladin sektor.
Apsolutno,
to je izuzetno mnogo doprinuo. Recimo Klaus Schwab i Ekonomski forum, to je nevladina organizacija, ali vidimo da oni uspostavljaju zapravo poput bogova na Olimpu pravila po kojima će živjeti čitav svet.
Oni su samo ono što je ranije bilo u domenu ili privilegija crkava, verskih institucija, da li hrišćanskih, muslimanskih ili jevrejskih u zapadnim demokratijama, da su izuzete od poreza i da su oslobođene od mešanja države u njihov rad. Čak i najveće logičke, da kažemo, besmislice su bile prihvatane kao deo njihovog posla, u njihovoj su sferi i nije se mešala država. Znači, oni su veoma vešto. Mi smo se radovali ranije nevladnim organizacijama kao nečemu što se borilo za ljudska prava. Oni su nas vrlo lako namamili, uhvatili smo se na tu udicu, a onda u stvari se sada pokazuje da su to postale crkve koje su dogmatske, kojima nema propitivanja, maltene su gore od samog islama gde vam leti glava. Ovde ne treba da vam leti glava, da samo izgubite posao na univerzitetu i vi ste isto isključeni, vaši radovi se ne objavljuju, a možete da objavljujete samo jalove reči koje nemaju nikakvu suštinu, nikakvu mogućnost da oplode te mozgove mladih, da ih navedu na razmišljanje, već samo se štampa ono što ulazi u kanon koji je nepromenjivi, koji je zadat i u okviru kojeg može samo da se vrti, kao što imamo razne crkvene rukopise i pravoslavne i papističke i svake druge, gde se veliča samo ta dogma. I to ima nekog smisla ako ste vernik, možete tako da živite da vam bude lepo, ali u nauci to ne bi smelo da bude niti među ljudima koji žele da zaista istražuju stvarnost i realnost na osnovu činjenica. Ovo su sada već pitanje vere. Znači, te su se institucije, te nevladne organizacije preobratili u crkve, ali su onda uzele ne samo da, kao i određene crkve i ovde, naša koja uzima ogromne pare od države za svoje potrebe, a ništa ne proizvodi u stvari. Isto tako ove organizacije proizvode samo laž, prevaru i zatupljivanje naroda. I kao što su Srbi, ono što sam malo pripomenuo, da smo mi bili kao narod jedna žrtva, jedna, da kažemo, teantropska životinja koja se žrtvuje u našem slučaju mi smo proglašeni za tu zver koju treba žrtvovati na oltaru tih bogova koji su proglašeni uzvišenima i gde je naš narod morao da bude uništen da bi zadovoljio glad i žeđ tih bogova za ljudskim bićima, za krvlju. Ali isto tako je nauka postala isto takva jedna zver koju treba, prava nauka sad da kažem, koja se žrtvuje na oltaru te dogme kojom se kreira stvarnost i koja se pretvara u nešto što nema veze sa realnošću. Zato mi imamo ovu situaciju gde su, naročito na zapadu, ljudi u potpunom raskoraku između stvarnosti. Znači, zato se troše tolike pilule za smirenje, za spavanje, za popravljanje balansa u hemiji, u njihovom mozgu, jer se suočavaju sa tim sudarom stvarnosti i sudarom toga što treba da veruju. Znači, naročito sada gde se suočavaju sa gubitkom nekog relativno lagodnog života za neki zarada dobra za relativno lak posao, a sada ti poslovi nestaju zbog ove situacije i onda su se oni ubeđuju da je sve dobro, da je sve lepo, da je sve cveta, a oni su se našli na ulici. Mi vidimo te ogromne gradove u Americi u kojima je sve veća populacija beskućnika, ljudi koji su čitave porodice koje su izbačene na ulicu bez ikakve milosti od strane tih banki koje su uzele njih, zaposele njihove
kuće. A sa druge strane profiti,
naravno,
globalista vodećih
rastu enormno, jednostavno mi obični ljudi ne možemo da pročitamo te brojeve. To su ogromni brojevi nula koji se nagomilavaju, a mi smo svi u minusu.
I uzimaju, znači, ljudima oduzimaju pravo na rad.
Ali vi ne možete to ni da kažete. Odmah ste izbačeni i poništeni i prineti na žrtvu kao ludak, konspiratolog, teoretičar zavere, bilo šta. Znači, vrlo je teško opstati u akademskom svetu danas govoreći istinu.
Da, odmah ste u velikom problemu i praktično izbrisani.
Da.
Ono što je karakteristika savremenih hibridnih i mrežno-centričnih ratova, to je da njihovom centru upravo taj informacioni rat. Dakle, kontrola realnosti koja seže daleko u prošlost, a osnovna poluga moći je objedinjena u delovanju te informacione, ali i vojne tehnologije kojima se realizuju strategije obmane. I to nas je dovelo danas do uspostavljanja sveta u kome se zapravo sprovodi naučno-tehnološki totalitarizam i svet zatvara u neki koncentracioni elektronski gulag.
Tačno, to je ono što je se ranije radilo transportovanjem živih ljudskih bića onim vozovima, kao što je to rađeno u NDH, gde su stotine hiljada ljudi trpani, ako nisu već bili pobijeni i fizički eliminisani na samom mestu stanovanja, trpani su u one stočne vagone i voženi u razne logore da bi tamo bili uništeni. U tom procesu upravo tog opet se vraća na to prinošenje žrtve i to baš načinom u slučaju recimo NDH, takozvane nezavisne države, baš po zakonima papske države. To često se zaboravlja i to naši ovi istoričari i ljudi koji se time bave nikako da napomenu, pa da iskoristim priliku, da nisu Hrvati izmislili ono udaranje macolom u glavu pa onda klanje. To je bio metod papske države, propisano kažnjavanje jeretika i onih koji su se suprotstavili apsolutizmu pape, tog boga na zemlji, na trgovima u papskoj državi, uključujući i sam grad Rim u svoje vreme, su ljudi bili ubijani tako što bi ih udarili macolom, a onda im presekli vratne žile kucavice da bi izgubili prvo svest i obeznanili se, prestali da budu prava misleća ljudska bića, a onda bi ih i fizički dotukli. Takođe u komunističkim logorima u Kini, u Sovjetskom savezu, u Istočnoj Evropi, pa i pod Titom ovde, koji je zaveo strašnu diktaturu gde je i fizički eliminisao, ali je slao ljude i na Goli otok.
E sada koji je to potpuno više nepoznat kao činjenica u istoriografiji svetskoj.
U svetu se to ne spominje, samo se spominje kako je on bio protivnik Staljinu. I ispada kao da je on bio u stvari jedan veliki liberal, demokrata i čovjek koji je težio da se okrene što više zapadu. Ali mi sada vidimo da vam nije, da nije potrebno da vas šalju bilo gde. Vi ste zatvoreni elektronskim putem u svoju čauru i iz nje ne možete da izađete. Bivate poništeni, eliminisani, a mi smo doživjeli u posljednjih godinu dana i malo više da možete da budete bukvalno zaključani. Ne treba da vas šalju u gulag. Jednom administrativnom merom tu se pokazuje sva ta apsurdnost tog zatupljivanja naroda koji se uopšte ne meša u politiku, ne meša se u odlučivanje i dozvoljava da se jedna klasa, kasta u stvari, birokrata stvori koja više nije ni nacionalistička, ni nacionalna, niti bilo kakve veze ima s tim narodom kojim upravlja, već pripada toj strukturi globalnoj i koja jednim potezom, sada ne mora ni pera, kao što se to ranije govorilo, već jednim škljoc na neku dugmenci na kompjuteru, svima stiže ista poruka, zaključava ljude u kuće. I vi ste ovde preživjeli to bukvalno zaključavanje nekoliko puta pod izgovorom, raznim izgovorima, naročito da se to tiče vaše bezbednosti, vašeg zdravlja i tako dalje.
A kako objašnjate činjenicu da je na planeti, evo vi postavljamo taj problem ideje pravde na ovom svetu, ali ako sagledamo realno, na planeti je neprekidni rat i ljudi treba od ranog detinjstva da se za taj rat pripremaju i obučavaju, da znaju koji su elementi tog rata, jer je rat neprekidan. On se zapravo vodi najrazličitim sredstvima. I činjenica je da posle Drugog svetskog rata je taj neki period od 50. godina iskorišćen kako bi se dugotrajnom inženjeringom ljudi pretvorili u bića koja više nisu ratnici, koja nemaju ideju o svojim pravima na zemlji i sa kojima, kako vidimo, sistem može da se igra na ovakav način, a da ti ljudi ne postave ni jedno jedino pitanje, jer je trasiranje uspeha, para i pozicija medijskih i tako dalje uslovljena pristajanjem na to, a nekako mi se čini da su ljudi ispražnjeni uopšte od pomisli na ovakvo činjenično stanje.
Vi imate situaciju gde se u virtualnom svetu naglašava to herojstvo i borba i čak žrtvovanje svesno samoga sebe svog života za pravdu, za istinu i za slobodu u raznim filmovima hollywoodskim, gde se vidi da recimo oni odlaze u svemir na neki asteroid i tamo ginu štiteći zemlju od tog asteroida da ne bi pao i da ne bi izginula cela ljudska rasa. Znači, to se veličaju se oni američki vojnici koji idu pa spasavaju svoje pale drugove, izvlače ih, spasavanje vojnika Ryan i tako dalje, ali se u stvarnom životu to poništava. Vi niste više u stanju, znači samo u virtualnoj stvarnosti, u toj lažnoj stvarnosti to je dozvoljeno, a u pravoj to vam se zabranjuje i to je jednostavno jeres i veoma se strogo kažnjava, naročito u institucijama koje imaju velike, kakve su velike korporacije. Druga stvar je to odstupanje od tog ideala dobrog, pravednog Boga. Znači, sad ne govorim teološki u smislu da moramo da budemo zatucani vernici koji idu stalno u crkvu i tako dalje, već sama taj filozofski pristup, vera u tu pravdu, vera u istinu i življenje toga u svakodnevnom životu. Znači, postavljamo principe koji moraju da postoje da bismo imali tu zvezdu severnjaču pomoću koje se orijentišemo u sobstvenom životu. Znači, ćemo izludeti, izgubiti se u tome. A to nam se sada, nama su navučeni oblaci, evo ovaj ludak hoće da pusti neki prah u nebo, da bi nam upravo i sunce zaklonio, a i zvezdu severnjaču. I to je baš u figurativnom smislu.
Kako je moguće da je neki čovek pribavio toliku moć da može da se
to je,
igra...
To je to otelotvorenje ontološkog zla na zemlji, što sam pomenuo. Znači, ono se pojavljuje u raznim oblicima od njega pa do ovih velikaša na zapadu koji donose te administrativne odluke. To su vrlo bitne stvari.
Eko. Nova MTS tarifa u ponudi. Senior Postpaid. sve na jednom mestu po povoljnoj ceni. Tarifa kao stvorena za sve vaše priče i poruke. Neograničeni razgovori i poruke ka svima. I neograničeni Viber za druženje preko video poziva. Slanje zanimljivih klipova i fotografija. Za sve ono što vam je bitno. Posetite najbližu MTS poslovnicu i izaberite svoju novu tarifu i telefon iz ponude. MTS. Tvoj svet.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova. Opera Richarda Strausa, Elektra. Opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova. Gala koncert, 28. jun u 19 časova. Opera Aleksandra Dargomirskog, Esmeralda.
Velika nagradna igra. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici do 14. jula i možeš da osvojiš automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade, televizor, robot usisivač, prečišćivač vazduha ili električni trotinet. Kupi Xiaomi i vozi. MTS. Tvoj svet.
RTS izdavaštvo od istog autora. Dejan Tomić. Poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš, ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Nekada poziv može da napravi razliku. Nekad je dovoljna poruka. Malo zagrljaja obriše mnogo suza. Mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje. Ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč, a kilometri samo broj. Ako imate nekoga ko je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na me, za sigurno, veruj mi se, dajem ti svoju red. Znaju dobru i zlu, ja bit ću tu da te tešim i nas mešim.
Telekom Srbija, tu gde ste vi.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo emisiju Kontrapunkt. Govorimo o okrivljavanju žrtve kao najsigurnijem metodu tlačenja. Naš gost je profesor dr. Višeslav Simić, profesor državne uprave i strategije na Univerzitetu Tehnologico de Monterrey u Meksiku. Profesore Simiću, situacija u kojoj se danas svet nalazi je u kontekstu ove problematike o kojoj govorimo i idejama o pravednom svetu i kontekst žrtve izuzetno dragocena i verujem da može pomoći ljudima da krenu da razmišljaju o sadašnjem trenutku sa stanovišta svoje odgovornosti prema njemu.
Apsolutno, to je veoma bitno. Ja bih volio da vidim da se ovdje organizuju paralelni univerzitet ili paralelna inteligencija, paralelne institucije srpske inteligencije naučnici koji su spremni da se žrtvuju za tako nešto i mi iz dijaspore.
Ali potrebno je i svetu ta paralelna, apsolutno, zapravo prava naučna organizacija. Da li,
ja se slažem da je
moguće tako nešto uspostaviti?
Da je svuda potrebno. Jedini problem je što sad ne može ni da se putuje i digitalno vas jednim pritiskom na dugme mogu da isključe da vam blokiraju sve to.
A i sve prate, znači naravno, taj fenomen sveopšteg nagledanja.
Što ste vi opet kao žrtva i svesno svojim prihvatanjem svega toga, ona čuvena rečenica, pa neka slušaju, neka gledaju, nemam šta da krijem, ali njima to koristi, jer oni, vi se otvorite potpuno i emotivno i na svaki način i finansijski i intelektualno i oni sve znaju o vama. Vi znate da vam dolaze reklame na osnovu onoga što ste pomenuli, ispričali, napisali, ukucali u tastaturom u pretraživač i tako dalje i odmah vam izlaze tim algoritmima pronađene reklame koje se tiču prodaje proizvoda koji su u vezi sa nekom vašom željom, mišlju, nadanjem, strepnjom. Naročito se koristite strepnje, strahovi ljudi, barem u Americi, na zapadu, u smislu prodaje tih lekova ili pilula hemije koja će da vas zatupi, da vam otupi bol, taj osjećaj beznađa i da se opet stvori lažna realnost i vaš život da postane jedna slatka sapunica, ona cukervaser, što bi se reklo, gde vi živite srećni i zadovoljni dok vas nešto ne klepi po glavi bukvalno ili ne ostanete bez posla pa se nađete na ulici, onda nećete imati više para za te pilulice i onda umrete u bedi pod nekim mostom ili onom smradu od ljudskog izmeta u Los Angelesu, u San Francisku, u Sijetlu, u Njujorku, u samom gradu Vašingtonu iz kojih ljudi beže sad, glavom bez obzira. Ali ne možete ni da se vratite negde na neko selo, naročito na zapadu, jer tamo je isto sve kupljeno, sve je nečije vlasništvo. Nemate
no, vidimo
više.
Da je sada Bill Gates postao najveći
zemljoposednici na svetu. Da, to se sada vraćamo u onaj period ranog kapitalizma. Poznato ono što smo učili ovde, da su ovce pojele ljude, ograđivanje zajedničkog zemljišta za te potrebe određenog velikaša, da li sada magnata koji se bavi kompjuterima ili u ono vreme nekog proizvođača i trgovca vunom. Tako da ovde je bitno shvatiti da i žrtva ima svoju odgovornost, bez obzira na to što je možda i čak u velikoj meri narod širom sveta i ovde u Srbiji je ne svojom voljom aktivnošću, znači agent je van sistema, van Srba, van našeg naroda, koji nas je ubacio, zabacio na mrežu i sve nas je pokupio u to. Ali isto ono, isto ti ljudi koji su nevine žrtve u bukvalnom smislu su isto odgovorne za to, jer posle izvesnog vremena morate da shvatite da je nešto naopako, da je nešto zlo, da se nešto vama dešava, ako ne vama, vašoj deci, vašim bližnjima, da vidite kako ste ubačeni u neki sistem u kome se to ontološko zlo otelotvoruje, znači onaj princip zla, ono što čega se mi svi bojimo, pred čim strepimo, se pretvara u stvarnost pred vašim očima i vi to osjećate na svom telu, znači i u svom psihičkom sistemu. Znači tu dolazi do onog trenutka koje Kant objasnio još u 18. veku ili početkom 19. veka, kada je rekao dve stvari me zapanjuju uvek, beskrajno i beskonačno i uvek će zapanjivati svakog mislećeg čoveka, razumnog čoveka, zvezdano nebo nadamnom i moralni zakon u meni. Jer vi znate da ste nešto uradili što je nepočinstvo, što je zlo, što je pokvareno, što je užasno. To je isto onaj čuveni vojvoda de Rochefoucauld, čuveni aforizme je pravio, jedan preporučen svim mladima da to čitaju, to su fantastične stvari, kada je rekao onu briljantnu rečenicu da je najveća pohvala zla, poroka, vrlini, njegovo imitiranje vrline. Jer vi nikad se ne hvalite da ste nešto zlo uradili, nego se taj koji čini zlo pretvara da je učinio nešto dobro. Jer vi vidite sada i ovi slučajevi, skandali po srpskoj političkoj sceni gde se oni svi hvale da su uradili nešto dobro. ali se kriju da su učinili ono što im je u stvari suštinsko, kao što su razni lokalni moćnici ovde po Srbiji, znamo da šta se sve dešavalo, da nalazimo detalje ovde u ovom programu. Niko se od njih ne hvali time, iako uživaju u tim zločinima, zlodelima i tako dalje. E, to je ono što svako od nas ima odgovornost da to vidi, da oseti, jer svako to osjeća u stvari, nego da ga materializuje, da ga verbalizuje, da pretvori u reči koje će onda ući u njegovu psihu i naterati ga da napravi taj odlučujući potez da li će ići na stranu zla ili na stranu dobra. I to je ono, opet se vraćamo na naš kosovski mit, koji je centralni mit istorije svetske. To malo ljudi ovde zna koliko je pre ovog udara na svest ljudsku i na savest ljudsku i na etiku čitavog sveta. Kosovski mit je na zapadu među vrhunskim intelektualcima bio jedan od glavnih mitova savremenog čoveka, koji je pokazivao da se mora napraviti izbor između dobra i zla i da se mora napraviti taj korak, pa i po cenu žrtvovanja sopstvenog života, kao što su to uradili knez Lazar i naši vitezovi.
Zbog čega je toj politici, odnosno tako novom svetskom poretku, ali vidimo i starim svetskim porecima, toliko bitno da se nad Srbima sprovede taj institut brisanja iz istorije? Zbog čega im je bitno, budući da provode sada na čitavim svetom jednu fundamentalnu i najvažniju ključnu promenu, pri čemu imaju ambiciju da čovek prestane da bude čovek?
To je tačno, to ste veoma dobro rekli, jer to se sada radi na svetskom nivou, na svim ljudima sveta, na svim nacijama, u stvari njima nisu više bitne nacije, njima je samo bitan čovek kao takav, kao ontološko biće, kao stvoreno biće koje postoji tom voljom nekog višeg principa. Sad neko kaže Allah, neko kaže Isus Hristos, neko kaže nešto drugo, ili haos, kao što je to u nekim drugim religijama, ali nešto je nas je stvorilo ovakvima kakvi smo, ali nam je dalo slobodu, ono što u čemu se mi razlikujemo između i ta energija u nama koja postoji i ta ogromna energija, ono što sad ovde već veliki broj ljudi priča o tim egregorima i o svemu tome, to je velika moć i to je jedna sila kosmička koja pokreće ceo taj svet. E, to ontološko zlo koje se materializuje u ovom našem svetu, njemu je potrebno da to razori, da dođe do toga da ta energija utihne, barem ako se ne raspe, i haos je u stvari taj nesklad, to ludilo, to taj besmisleni splet i tih energija, to je njima, to hrani njih, to je hrana tog ontološkog zla, a naročito kada se u tom haosu stvara patnja tih ljudskih bića, to njih hrani, to je onaj izvor energije koji uzdiže to zlo, a umanjuje to božansko, to plemenito, to dobro. E sada, mi moramo da budemo svesni da moramo da se suprotstavimo tome, da bismo opet svojom žrtvom, kao što sam malo pre rekao, u teoriji, u etici, kaže da je žrtvovanje borba za vraćanje, za uspostavljanje tog sklada koji je neophodan da bi svet mogao da postoji ovakav kakav treba da postoji.
Nadam se da će ovo što ste ispitivali, istraživali, ova tema biti obrađena u jednoj knjizi, kako bismo imali i u toj formi jasne uvide koji nam veoma nedostaju. I postavlja se pitanje zaista šta je naša humanistika radila, budući da je ovo centralni fenomen sa kojim se kao narod suočavamo i o kome bi trebalo da svako razmisli, a ne da razmišlja o tome ko je pobedio na nekom teniskom turniru, u čemu se, vidimo, posvećuje najveća pažnja. Hvala vam puno što ste bili gost našeg programa emisije Kontrapunkt. Govorili smo o problematici bacanja krivice na žrtvu i verovanjima o pretpostavku o pravednom svetu. Naš gost bio je profesor dr. Višeslav Simić, profesor državne uprave i strategije na Univerzitetu Tehnologico de Monterrey u Meksiku. Tonska režija Igor Istić, organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Karolina Živanović, ja sam Biljana Đorović i želim vam svako dobro.